نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين رب العالمين اجو سنگندا سے لفظی ترجمہ سورہ یونس جو آیت نمبر 65 کھا وٹھی 74 تائیں انشاءاللہ تعالی 65 کھا وٹھی 74 تائیں لفظی ترجمہ کے شروع تک کیوں 65 کھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا عین یحزنک حزن ساتو یحزن غم جلے چے ویندوا یحزن غمگین کرے کا تہاں کے قولہم قول گال ہم انن جی ان بے شک العزت عزت للہ اللہ تعالیٰ جی لائے آہے جمین سجی جو سجی ہوا اوہو السمیو بدھن وارو آہے العلیم جان وارو آہے اللہ خبردار ان بے شک للہ لی اللہ ملی کرے تھیو للہ للہ لائے اللہ تعالیٰ جی یا یہ چی سکو تھا اللہ تعالیٰ جی لائے آہے من جے کو کوئی فی السماوات آسمانن میں آہے ومن جے کو کوئی فی الارض زمین میں آہے وما جے کا کچھ یتبعو پیروی کندائن الذین اوہے مانو جے کے یدعون سددائن من دون اللہ من دون سوائے اللہ اللہ تعالیٰ جی مانا اللہ تعالیٰ کا سوا شرکا شریکن کے ان نا یتبعون اوہ اتباع کندائن یا اوہ پیروی کندائن اللہ پر یا اردو میں چندان مگر الظن گمان جی و ان نا ہم اوہ اللہ پر یا مگر یخرسون اوہ کیا سارا یوں کندائن اوہو آہے اللذی جہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جعل تھائیو لکم لائے کم تہاں جے لکم تہاں جے لائے اللیل رات کے لی تسکنو لی تاکے تسکنو تا پیروان تہاں سکون حاصل کرو فی ہی فی میں ہی انا فی ہی انا میں والنہار لیہ کے مبصرا روشن بصارت منا ساتو با صادرا دسن بصرا روشن یا دکھارن وارو ان بے شک فی ذالک ان میں لآیاتن لا البتہ یا یقیناً آیاتن نشانیوں آہن لقومن لائے انن ماڻن جے یا انن ماڻن جے لائے یسمعون جے کے ٻڌدا آہن قالو انن چيو اتخذ ٹھائی اللہ تعالیٰ ولدا اولاد سبحان پاک آہے ہو الغنی بے نیاز آہے وہ غنی آہے وہ بے نیاز آہے غنی یعنی جے کے کن جی ضرورت نہ ہے جے کو کن جو محتاج نہ ہے جے کو بے نیاز آ لہو لا ہو لہو ان جے لائی آہے جنے للہ یا لہو اگمی اچھے تو تا مانا میں صرف اسائن اچھے انداسے تو ان جے لائے آہے ان جے لائے ہی آہے ماں جے کو کچھ فی السماوات آسمان میں آہے و ماں جے کو کچھ فی الارض زمین میں آہے ان نا عندکم اند وٹ کم تہاں جے عندکم تہاں جے وٹ یا تہاں وٹ من سلطان کائی سلطان یا کوئی دلیل بہذا ان جی اتقولون چھا تقولون تہاں چو تھا اللہ اللہ تعالیٰ تے ماں جے کو لا تعلمون لا ن تعلمون تا پیروان تہاں جانیو تھا عین لام میم علم سا لا تعلمون نہ تہاں جانیو تھا قل چی دیو ان الذین ان بے شک الذین اوہے جن اوہے مانو جن یفترون افترا سا یفترون گھردا آہن اللہ اللہ تعالیٰ تے الکذب کوڑ لا یفلحون لا نہ يفلحون وهي فلا پائندا. متاعن فائدو متاع چوندوا تھوڑے فائدے کی. متاعن فی الدنیا فائدو فی الدنیا دنیا میں. ثم پوئی الینا الی طرف نا اسانجے الینا طرف اسانجے مرجعهم مرجع موٹن آہے ہم انہن جو. ثم پوئی نذیقهم نون پیروان اسان نذیق اسان ذائقے ماتوا نذیق اسان چکھائندا سے ہم انہن کے العذاب عذاب الشدید شدید یا سخت بیما بی بوجہ ما انجے جو کانو ہویا اوے یکفرون اوے کفر کندا ہویا. وتلو وتلو ایں تلاوت کیو یا ایں پڑھو. علیہم علا تے ہم انہن علیہم انہن تے نبا نبا خبر نوح نوح علیہ السلام جی. اذ جنے قال ان چیو لقومی قوم کے ہی پانجی قال کھا پو جنے لی ایندی آ نا تو مانا میندا کھے لقومی ہی پانجی قوم کے یا قومی یا قومی اے مجھی قوم ہے ہانے مجھی کاتھوں تو اچھے میم تے زیری زیرا تے یا ہو یا تے سکون یا ساکن. یا قومی اے مجھی قوم ان جے کنے کان آہے قبر بھاری یا گورو قبر وڈے کے چبو نا تو اتے معنی میں چھو قبر گورو یا بھاری. علیکم علا کم ملی کرے علیکم تہاں تے مقامی قیام ماتو بیہن مقامی بیہن مجھو. وتذکیری یا سکون آخر میں ڈسو تھا نا بیہن مجھو. وتذکیری وری یا سکون ائیں تذکیر کرن مجھو یا تذکیر مانا ائیں نصیحت کرن مجھو. بی آیات اللہ بی گڈ آیات اللہ اللہ تعالیٰ جی آیتن جی یعنی اللہ تعالیٰ جی آیتن سا گڈ. فعل اللہ ف ت عل اللہ اللہ تعالیٰ تے توکل تو ہاں تا آخر میں اچے تو ان پیشہ توکل کیو ما یا بھروسو کیو ما. فاجمعو ف ت اجمعو ت جمع کیو امرکم امر معاملو کم پانجو یا کم پانجو. و شرکاءکم و ائیں شرکا شریک کم تہاں جا. ثم پوئے لا یکن لا نہ یکن ہوجے امرکم فیصلو تہاں جو. علیکم تہاں تے غمتن غین میم میم غمام بھی ان میں اتو جے کو ککرن کے چیو ویندو آ ککر بھی چھا کرے چھڈدا آن ککر بھی سج کے لکھائے چھڈدا آن ہتیا غمتن لکھیل یا پوشیدہ. ثم مقدو پوئے کرے گزرو یعنی جے کو فیصلو کیو. الیہ الا طرف یا پہ بوا الیہ طرف مجھے یا مجھے طرف. بلا این تم ورون تہاں مہلت دیو تم ورون نی آخر نات زیرا مہلت دیو تہاں مہلت دیو مکھے انتظار بھی ان میں ہوں انتظار میں بھی مہلت تھی اچھے. فن ف پوئے ان جکنے تولئی تم تولئی منہ پھیرو تم تہاں. فما تن سل تو سل سوال کیو یا گھریو تو تات پیشہ ماں کم تہاں کھو. سل تو کم گھریو ماں تہاں کھو من اجرن کوئی اجر. ان ن اجریہ اجریہ اجر مہجو. اللہ پر یا اردو میں مگر اللہ اللہ تعالیٰ تھے. و عمر تو و ائیں عمر تو عمر حکم ڈنو ویو آیاں تو ماں. و عمر تو ائیں ماں حکم ڈنو ویو آیاں ان ت اکون ماں تھی ونا من المسلمین فرما بردار مو. عمر تو جے کو اچھے تو نا وہ پیسو ٹینس میں تو اچھے یا مجھول جی اردو میں چیندا آن مطلب و عمر تو آ تو ماں حکم ڈنو ویو آیاں. فکذبو ف ت کذبو انہن جھٹلایو ہو ان کے. فنجیناہ ف پوئے نجینا نجات ڈنی نا اساں ہو ان کے. ومن ऐं उनखे जेके माहू मा गॾु हू उन सां माना उन सां गॾु हुया फिल फुल्की ॿेड़ीअ में वजअल ना हुम व ऐं जअल ठाहियो ना असां हुम उन्हनि खे ख़लाइफ़ जानशीन व ऐं अगरक गर्क करे छॾियो ना असां अलदीन उन्हनि खे जिन कज़बू झुटलायो बि आयाती आयतुनि खे ना असांजी बि आयाती ना असां आयतुनि खे फंज़ुर त ॾिसो कैफ़ कीअं कान थियो आक़िबतु अंजाम सिंधी में बि चवंदा आहिनि त हिन पंहिंजी आक़िबत ख़राबु कई आक़िबतु अंजाम अलमुनज़रीन हाणे हिते ॾिसो मुनज़रीन नाहे मुनज़रीन आहे ज़ाति ज़ेर नाहे ज़ाति ज़बर आहे मुनज़िर ज़ाति ज़ेर आहे त उहो हूंदो आहे फ़ाइल मुनज़िर ढिॼाइण वारो नाहे मुनज़र ढिॼायल वञण वारनि जो मुनज़र माना जंहिंखे ढिॼारियो वियो सुम पोइ बास ना बास मोकिलिया ना असां मिम बाद ही बाद उन जे रसूलन कई रसूल इला तरफ़ क़ौम हिम क़ौमी क़ौम ही हिम उन्हनि जी इला क़ौम माना तरफ़ उन जी क़ौम जे फ़जा ऊ हुम फ त जा उहे आया हुम उन्हनि वटि बिल बयनाते गॾु बि गॾु अलबयनाते वाज़े या रोशन दलीलनि जे फ़मा त न कानू हुया उहे लीमिनू त उहे ईमान आणनि बीमा बि बवजा मां इन जो कज़बू उन्हनि झुटलाए छॾियो हुयो या उहे झुटलाए चुका हुया बिही इन खे मिन क़बलो इन खां पहिरियों कज़ालिका अहिड़ी तरह नत बाओ त बा मोहर आहे नून पहिरियों असां मोहर लॻाए छॾंदा आहियूं अला क़ुलूबी अला ते क़ुलूबी दिलिन अला क़ुलूबी दिलिन ते अलमोतदीन जेके हद खां वधण वारा आहिनि माना जेके लिमिट्स क्रॉस करण वारा आहिनि अलहमदिल्ला इहो असांजो हफ़्ते जो सबक़ु